Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere! Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit. Mina olen Eget Velleste. Sel nädalal on Hiina andnud tugevalt märku, et globaalse maailmakorra jõujooned on ümber jaotumas. Uues ähvardavas frontis seisavad Hiina kõrval ka India ja Venemaa, kelle liidrid sel nädalal Pekingis ka kohtusid. Kaitseuuringute keskuse nooremteaduri Toomas Hansoga räägime hiljutisest Pekingi kohtumisest ning Venemaa, Hiina ja India võimalikust koostööst. Hansoga vestles kolleeg Lauri Leet.
Septembri esimene nädal on rahvusvahelistest teemadest toonud kõige olulisema globaalses mõttes Eestis samuti Pekingis toimuva Shanghai koostööorganisatsiooni järjekordne tippkohtumine on nüüd läbi saanud. Nägime nädala jooksul nii Pekingis toimuvat uhket sõjaväeparaadi kui ka Hiina rahvavabariigi, Venemaa, Põhja-Korea ja ka India riigijuhtide kohtumist muu hulgas. Mida see kõik meie jaoks siin Eestis tähendab, Eesti julgeolekule, Euroopa julgeolekule ja kuidas siis võiks ka NATO ja Ameerika Ühendriigid sellele kõigele reageerida? Et sellest selgus saada oleme tulnud kaitseuuringute keskusesse, räägime noorem teaduri Toomas Hansoga. Tervist!
Tere päevast!
Kõigepealt siis Shanghai koostööorganisatsioon. Me teame, et seal on 10 riiki, aga millel see koostööorganisatsiooni koostöö põhine veel kõige?
Shanghai koostööorganisatsioon moodustati 2001 aastal, aga tegelikult tuli see ellu enne seda 96 aastal. Moodusena Shanghai viisik. Kui see siis moodustati Shanghai viisikuna, siis oli seal Hiina, Venemaa, Tajikistan, Kazastan ja Kõrgõstan ja siis kui Uzbekistan sinna liitus 2001 aastal, moodustati selle Shanghai koostööorganisatsioon. Ja selle organisatsiooni mõte sel ajal oli terrorismi vastane võitlus ja samuti piiride stabiliseerumine siis Euraasia või Kesk-Aasia piirkonnas. Aga tänaseks on selle organisatsiooni töö juba muutunud ja see liigub rohkem majanduslikus, hariduse, kultuurses ja isegi sõjalise koostöö suunas natuke.
Just nimelt selle sõjalise koostöö osas, ta ei kätkendas reaalset sõjalist tegevust, aga samal ajal ikkagi me teame, et nende riikide osas on ühised õppusi juba korraldatud ja no kas või sama Pekingi viidatud sõjaväeparaat ka nagu viitaks sellele, et sõjaline koostöö ilmselt on neil plaanis tihedamalt. On see tunnetus õige?
Sõjaline koostöö me võime öelda, et on kasvamas, kui me vaatame selliseid mõõdikuid nagu sõjalised koostööharjutused, mis on Shanghai koostööorganisatsiooni riikide vahel toimumas aina tihedamalt. Näiteks Hiina viis Euroopas juba sellist koostööd läbi Valgevenes just möödunud aastal. Ja me näeme, et näiteks Hiina ja Venemaa vahel on sõjalised õppused ka tihenemas. 2024 aasta oli juba 11 sõjalist koosõppust siis Hiina ja Venemaa vahel. Ja enne seda oli rohkem, no pigem 5 või 6 aastased. See number on kasvanud, aga see ei ole ilmtingimata SCO mõju, aga see võib olla ka Hiina ja Vene oma kahepoolsest suhtest tulenev.
Kas Ukraina sõjas kasutatud Hiina abi Venemaale? No siin on spekuleeritud, milline see on ja kui palju on ja kas seda on. Kas need on ka selle koostööorganisatsiooni kuidagi raames toimunud tegevused või see on ikkagi kahepoolsete kokkulepete tulemusel?
Mina näen, et see on kahepoolsete kokkulepete tulemusel. Kui me vaatame näiteks majanduslikku koostööd Hiina ja Venemaa vahel, mullu oli Venemaa väliskaubandus 720 miljard USA dollarit ja Hiina moodustas sellest pea kolmandiku, ehk siis 240 miljard USA dollarit. Ja see kasv on tulnud just peale Venemaa täismahulist sõjalist sissetungi Ukrainasse ja ma ei näe seal mingisugust korrelatsiooni siis SCO-ga.
Kas nüüd me võime selle nädala sündmuste ja nende kohtumiste ja riigijuhtide kohtumiste tagarel oletada, et võib-olla nüüd tuleb lähiaastatel uus suur hüpe, et Venemaa hakkab Hiina veel rohkem kaupa, neilgi me räägime, eks ole, energiast, et nüüd see suureneb märgatavalt lähiaastatel?
No ja see, me võime oodata suurenemist, aga Venemaal on ka oma mõtlemised seal Moskvas sellel teemal. Venemaa ise ei taha Hiinast liiga sõltub olla ka. Juba kolmandik tema kaubandusest on Hiinaga ja tal on kindlasti mingisugune numbriline protsent, mida ta ei taha, et see ületaks selline läve. Aga me näeme nüüd selle Tianjini Shanghai koostööorganisatsiooni kohtumise raames tuli teisipäeval üks väljaanne. Ehk siis Venemaa ja Hiina on kokkuleppele jõudnud Siberi jõu kaasitoru number 2 ehitamisega. See on siis Sila Sibiri vene keeles.
Et kes ei tea nüüd, number 2 tähendaks nagu, et üks toru juba on. Selgitage natuke seda ka.
Ja üks toru juba toimib Hiina ja Venemaa vahel. Et see ekspordib siis Venemaal kaasi Hiinasse ja see on ütleme 40 või 50 miljard kuubikmeetrit kaasi aastas. Ja siis nüüd Sila Sibiri 2, see hakkaks tooma veel 50 miljard kuubikmeetrit kaasi Venemaast Hiina aastas ja suurendaks siis selle kogusumma sajani.
Hüva, see organisatsioon veel, Hiina rahvavabariik on seal ikkagi juhtiv riik. On see õige, et seda organisatsiooni nii vaimses kui ka poliitiliste otsuste osas veab Hiina?
Hiina ja Venemaa moodustasid selle organisatsiooni koos ja sellel organisatsioonil on kaks ametlikku keelt, mis on siis hiina keel ja vene keel. Hiina keeles on selle nimi Shanghai He Zuozuzhi ja vene keeles Shanghaiskaya Organizatsia Satrudnichestva. Ja kui me vaatame, kuidas see organisatsioon läbi viib oma iga aasta kohtumisi, siis ta vaatab venekeelseid nimesid ja läheb siis tähestiku järjekorras. Ehk siis Kasahstan oli möödunud aasta, Kitai on see aasta ja järgneval aastal tuleb siis Kõrgõstan. Et venekeelseid ja vene mõju on selles organisatsioonis küll, aga Hiina, ma oleks nõus, et on seal domineeriv, selle nimi on ju Shanghai koostööorganisatsioon ja Hiina on majanduslikult kõige suurem riik selles organisatsioonis.
Mis eristab seda organisatsiooni näiteks BRICSist? Me teame, et on olemas selline organisatsioon ka, mis siis nii-öelda seda globaalset lõunat, seda läänemaailma oponeerivat vaadet nii majandusele kui ka maailmavaatele üldiselt esindab, et riikide osas on erinev, aga ka sellises üldiselt tegevuseesmärkide mõttes.
Mõned sarnasused on kindlasti, nagu te mainisite, seal globaalne lõuna on selline ühendav osa, aga mõlema organisatsiooni, ehk siis BRICS ja Shanghai koostööorganisatsioon, nendel on eraldi geograafilised fookused. BRICS on palju globaalsem, kui me mõtleme, et seal on Brasiilia, Lõuna-Aafrika, Hiina, Venemaa, siis seal on juba mitu kontinenti sees. Aga Shanghai koostööorganisatsioon, tema baseerub põhimõtteliselt Euraasias. Et seal on siis Hiina, Venemaa, Kesk-Aasia. Ta on natuke laienenud juba sealt edasi, ehk siis Indiasse, Pakistani, Iraani ja nüüd Valgevenne, aga Euraasia on selle organisatsiooni tuum.
Nii, ja kui nüüd mõelda siis selle klassikalise lääne maailma peale, võtame kõigepealt Ameerika Ühendriigid, siis mida Ameerika Ühendriigid enda positsioonid peaks tegema, nähes, et Shanghai koostööorganisatsioonis koostöö tiheneb nende riikide vahel, kes pakuvad ikkagi alternatiivi Ameerika Ühendriikidele?
Ja ma arvan, et siin on India kindlasti võtme küsimus, kuna kui me vaatame seda Shanghai koostööorganisatsiooni, siis on kõige suuremad mängijad seal Peking, Moskva ja New Delhi. Ja kui me need kolm kõik kokku surume, siis see teeb nende koostööd palju lihtsamaks. Praegu, kui Hiina ja Venemaa tahavad selles organisatsioonis midagi teha, siis töötab India tihti neile vastu. Ma võin näiteks tuua, et kui Iisraeli ja Iraani vahel oli sõda just hiljuti, siis India ei olnud nõus allkirjastama ühis joint statementit nii-öelda kõikide Shanghai koostööorganisatsiooni riikide vahel, et India on seni õnnestunud selle organisatsiooni ühtsust. Nüüd kui me vaatame lääne vaatest, kui me peaksime suruma kokku neid kolmi suurt mängijat, ehk siis Indiat, Hiinat ja Venemaad, siis see organisatsioon saab olema juba palju efektiivsem ja see ei ole meie huvides.
Ja president Trump ju ka on Indias visiidil käinud korduvalt ja üritab Indiat ikkagi Ameerika liitlaseks meelitada. Samal ajal on nüüd teisased sanktsioonid ka ju Venemaalt nafta ostmisele Indiale kehtestatud ja me nägime ka sel nädalal muuhulgas, et peaminister Narendra Modi, riigijuht Putin ja Hiina Xi kohtusid omavahel kolmekesi, mis on ka üsna pretsedenti loov, aga nad väga tihti niimoodi kolmekesi pole kohtunud. Ehk siis India ikkagi nagu läheneks jälle pigem neile kahele kui lääne maailmale ja Ameerika Ühendriikidele. Võiks nagu siit järeldada?
Mina ei näe seda ilmtingimata kui lähenemisena, vaid India tasakaalu mänguna. Kuna samal ajal kui Narendra Modi käis just Tianjinis, Shanghai koostööorganisatsiooni tippkohtumisel oli Saksa välisminister Johannes Vadefull New Delhis ja kohtus siis Jai Shankari India välisministriga ja just neljapäeval, ehk siis eile, kohtusid Narendra Modi India peaminister ja Singapuri peaminister Lawrence Wong ka New Delhis. Et see ei ole nii, et India oleks oma teisi sõpre või liitlaseid kuskile ära lükkanud, aga ta lihtsalt tegutseb mõlemal suunal praegu. See on kuidas mina näen seda.
Et India üritab siis mängida sellist tasakaalustavat mängu, kuidagi kusagil vahepeal balanseerida, oleks siis arusaam.
Just sellega oleksin mina nõus ja kui me näeme, et miks India või miks Modi üldse läks selle aasta Shanghai koostööorganisatsiooni kohtumisele, kui ta eelmine aasta sinna ei läinud, siis ma arvan, et see on sellepärast, et ta soovib näidata meile kui läänele, et Indial on valikuid ja Indial on alternatiive. Et kui meie teda survestame, siis tal on ka teisi koostööpartnereid. Aga see ei tähenda, et ta ilmtingimata just nendega ja ainult nendega koostööd teha tahab.
Kas see võis olla sõnum siis ka muuhulgas president Trumpile?
Usun kindlasti, jah.
Aga mida nüüd Euroopa Liit, Euroopa saab ja peab tegema maailmas lähtudes siis kõigest sellest, mis toimus sel nädalal Hiinas?
Meie näeme, et USA on hetkel India suunal käitumas üsna kaootiliselt. Enne tahtis häid suhteid Indiaga, nüüd on Indiat survestamas. Euroopa Liidus on meil siis hea võimalus pakkuda stabiilset sõprussuhet Indiale, kus me ei käitu nii kaootiliselt nagu USA on käitunud. Et meie ei hakka Indiale kehtestama siis teisi tariife, et ta Venemalt midagi ei teeks, vaid meie võime otse Venemaad survestada. See oleks meile mõistlikum otsus minu meelest, et pakume Indiale ikka stabiilsust ja hoiame seda tähtsat suhet.
Sest et ka Trump on kuidagi üritanud nii mõneski meedele poetatud kommentaaris ka Euroopa suunal öelda, et survestage Hiinat. Võimalik, et suurestagi Indiat ka, et nad ei teeks Venemaga koostööd, mis oleks kaudselt nagu siis Venemaa suunal siis surve ära juhtimine ja mis tegelikult kahjustaks siis ka Euroopa suhteid, siis kui me räägime näiteks Indiast konkreetselt, mis ei oleks kasulik, nagu te praegu välja tõite. Võibolla siis võiks ka rõhutada siin, et surve otsene surve Venemaale oleks see ikkagi kõige me täpsem, kui me räägime nüüd Ukraina sõja kontekstis, mitte siis niivõrd mõelda, et survestame Indiat, et India siis omakorda kuidagi mõjutaks Venemaad, et see on selline Trumpi natuke äraspidine loogika, mida Euroopa ei peaks omaks võtma.
Ja minu jaoks on huvitav, et miks Trump peab üldse Indiat survestama selle asemel, et Venemaad otse survestada, et võibolla ta on ikka proovimas kuidagi seda USA Venemaa suhet heas olukorras hoida ja mitte Putinit otse nii-öelda rünnata majanduslikult.
Just, aga nüüd võtame siin lõpetuseks Eesti positsiooni. Kas Eestis kuidagi julgeolek selline emotsionaalne turvatunne võis väheneda vaadates neid sündmusi nüüd Hiinas sel nädalal? Ja mida te ütlete neile inimestele, kes kuidagi vaatasid ja hakkasid rohkem kartma, et aha, et Venemaa koos oma suurte tugevate liitlastega nüüd saab jälle rohkem midagi planeerida, mis siis ohustab omakorda meid. Et kas teil on midagi rahustavad öelda nendele inimestele, kes nii tundsid?
Ja on küll. Kui me vaatame sellist nii-öelda telge Hiina, Venemaa ja India vahel, mina ise seda teljeks üldse ei sooviks kutsuda. Mõned on seda nii teinud. Selles teljes on mõned, no kui me vaatame kolmnurgana, siis on seal Hiina ja Venemaal tugev suhe, Venemaal ja Indial on tugev suhe suhteliselt, aga India ja Hiina vahel on väga nõrk suhe. Ja India ja Hiina vahel on jätkuvalt 125 000 ruutkilomeetrit ala, mille üle nad vaidlevad. See on siis kolm korda suurem kui Eesti, 90 000 kilomeetrit, ruutkilomeetrit siis Arunachal Pradeshis ja 35 000 ruutkilomeetrit Aksai Chinnis, mis on siis kõrgmäestiku piiril mõlema riigi vahel, et nendel on palju probleeme. Majanduslikult pole Hiina ja India isegi normaliseerunud oma suhet peale 2020. aasta piirikonflikti. Tänase päevani pole otselendu Hiina ja India vahel. Kui sa tahad lennata Kolkatast Kunmingi, otselennuga oleks see 3-4 tundi, aga tänapäeval peab lendama läbi Tai ja see läheb 6 või 7 tundi selle asemel. Et, jah, nad panid, no, et see võis kindlasti paljudes inimestes tekitada emotsionaalset tunnet, nähes Moodit ja Putinit ja Xi'd seal koos seismas, aga Hiina ja India suhtes on nii palju probleeme täna päevani, et ma ei näe, et sellist telge hakkaks moodustama. Aga me ei tohiks neid ka kokku lükata.
Nii et meile oleks kasulik meelitada Indiat meie poole, hoidma Euroopa liitlasena, hoidma Läänemaailma liitlasena, et hoida ära siis India valgumist sinna kolmik rüppe ja igal juhul lisaks sellele meil on veel kasulik ka see, et Hiina ja India suhted on sellised no, problemaatilised. Meil on see tegelikult äraspidiselt kasulik siin meie turvalisust silmas pidades.
Meie turvalisust silmas pidades on selline kolmnurk või telg halb meie jaoks. Ja meie tahame, et see ei juhtuks ja siis Eesti huvides on, et meie pakume Indiale just seda alternatiivi, et ta ei pea sõltuma Venemaast ega Hiinast.
Aitäh praegu selle intervjuest Äripäeva arvamusliidrile, Kaitseuuringute keskuse nooremteadur Toomas Hanso.
Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere! Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit. Mina olen Eget Velleste. Riigikontrolli värske audit tõi välja, et Kaitseministeeriumi valitsemisala asutused on teinud ettevõtetele ikslike ettemakseid ning seda kümnete miljonite väärtuses. Riigikontrolör Janar Holm ütleb, et ministeeriumi asutustel tuleb näha täiendavat vaeva, et suurenenud kaitseressursid konventeeruksid ka julgeolekuks. Kolleeg Karl-Eduard Salumäe vestles riigikontrolli tulemustest reservkoloneli ja riigikaitsekomisjoni liikme Peeter Taliga.
Riigikontroll koostas riigi majandusaasta koondaruande auditi ja leidis, et Kaitseministeeriumi valitsemisala asutused ei käi hüpetega kasvavast kaitse-eelarvest üle. Suuri summasid kantakse üle ekslikult, dokumendid on puudulikud või ei õnnestu neid kätte saada ja nii edasi. Veidi hiljem selgus, et ka Riigikogu riigikaitsekomisjon haistis sarnaseid probleeme ning koostab raportid. Minu esimene küsimus kõige selle peale on, et milliseid mõtteid ja tundeid tekitab see riigikaitsekomisjoni liikmes Peeter Talis ja reservkolonel Peeter Talis?
Muidugi ebapugavaid tundeid sellepärast, et hanked raha asjad peavad olema korras ja arusaadavad ja kõigile Eesti inimestele peab olema selge, et riigi raha, mis on maksumakse käest kogutud, kasutatakse aja otstarbe kohaselt ja ülimõistlikult. Seda enam, et me paneme riigi kaitsesse nii tohutult raha, et peab olema täielik kindlus. Selles mõttes oli see audit ebamugav ja tegelikult nüüd, kui rääkida sellest küsimuse esimesest poolest, raportist, siis raport vaatab riigikaitse arengut laiemalt, mitte ainult siis hangete osa.
Äripäev oma juhtkirjas, selle teemalises juhtkirjas siis, osutas muuhulgas sellele, et hüpetega 5% SKP SKP-st kasvav kaitse-eelarve on muuhulgas väga niisugune arvestatav koormus nii riigieelarvele kui ka siis maksumaksjatele ja on ka julgeoleku olukorra tõttu hädatarvilik, et ehkki need summad on väga suured, siis iga euro neist saaks kulutatud võimalikult efektiivselt ja et see läheks maksimaalselt asja ette. No nüüd arvestades seda riigikontrolli auditit ja kõike muud niisugust arutelu selle ümber on arusaadavalt avalikkuse huulil see küsimus, et kas see ajaloo suurim kaitse-eelarve ei lähegi päriselt nagu asja ette, et osa sellest rahast ikkagi vajub kuhugi vasakule, mitte kõige efektiivsemasse kohta. Ma võibolla küsin, et kui kaugel me sellisest ideaalist oleme, et iga kaitse-eelarve euro saaks kulutatud võimalikult hästi?
Jah, see on väga otsene küsimus ja ma väga loodan, et me oleme võimalikult lähedal sellele ja nüüd tuleb aga, et me tegeme ajaloolise tagasipõike, et tegelikult see siis riigikontrolli audit puudutab aega, kus eelmine kaitseministeerium ja kaitseväe juhtkond ütles, et sõda algab 24. veebruaril 24 või noh, vähemalt Eesti peab täielikult olema selleks saaks valmis. Ja õnneks muidugi nii ei läinud, aga siis ka tehti asju kiirustades nagu sõja ajal. Aga jällegi, et ka raamatupidamine peab korras olema ja arvepidamine peab korras olema. Ja noh, see on nüüd võibolla ebaharilikku poliitik kiidab riigiametniku, aga ma päriselt tahan kiita kantsler Kaimo Kuuske, kes eelmise aasta alguses. Ta riigikaitse komissionis rääkis sellest, et ta tegi ümber kaitseministeeriumi struktuuri, jõu vahekordi, alluvus vahekordi, kontrolli vahekordi ja ta lõi julgeoleku ja sisekontrolli osakonna. Et enne seda oli, ütleme niimoodi, auditi osakond oli ära kärbitud ja audiitor oli järgi ja noh, mis see üks inimene suudab. Ega selle auditi mõte ongi ju üles leida vead ja need ära parandada. Ja nüüd siis kantsleri ees seisabki metsik töö, et kõik need vead ära parandada. Ja loomulikult sellel riigikaitse investeeringute keskusel, sellel on tohutu koormus, aga ka tohutu vastutus.
Räägimegi sellest vastutusest, kui niimoodi pool naljaga öelda, siis avalikust ja ajakirjandust huvitab ikka see, et kes on süüdi. Kaimo Kuusk on öelnud, et selle praeguse, mitte just kõige parema olukorra üle vastutab kaitsevaldkond tervikuna, samas ka mõned teie kolleegid sealt samast riigikaitsekomisjonist on selle peale juba leheveergude vahendusel öelnud, et see tähendab, et mitte keegi ei vastuta. Et mu küsimus ongi siis nüüd see, et kui võibolla ka natukene see praegune tolm hajub, saab ka komisjon oma raporti valmis nõnda edasi, kas siis on keegi, on ta siis ametnik või poliitik, kes peab kuidagi võtma kogu selle loo eest vastutuse?
No poliitiliselt loomulikult vastutab poliitik, et minister ja siis edasi peaminister, et nii see on, aga Kaimo Kuusk on siin ja sullilt diplomaatiline ja ütleb, et kaitsevaldkond tervikuna, aga nagu see sõjalise mõtlemisega hästi ei sobi, et igal asjal peab olema vastutaja ja ülem. Ja isegi kui on sõdurid kaks tükki, siis lahingpaar. Üks on lahingpaari ülem ja teine on siis nii-öelda paariline ja kahekesi nad toimivad ja järjest edasi jao ülem, rühma ülem. Ja nii edasi, kõigil on oma vastutus ja kindlasti on see vastutus olemas. Et noh, et ei saa olla niimoodi, et asjad lihtsalt läksid nii, et meil on kollektiivne vastutus. Ja nüüd ongi kantsleri töö, et teha see asi korda.
Ma tulen selle juurde, mida siis riigikontroll selliste kõige markantsemate näidetena välja tõi. Näidetena toodi siis 10 miljonid eurot, mis maksti ekslikult. Jah, seda summat on võimalik hilisemate tellimuste eest maksmiseks kasutada, aga siiski. Teine pool puudutas seda, kuidas osadest asutustest ei saanud selliseid piisavaid dokumente kätte, kas neid siis esitatud lõppude lõpuks üle üldse või esitati midagi niisugust, mis olid riigikontrolli hinnangul ebapiisavad. Tsivilisti vaatenurgas tundub see kõik võrdlemisi uskumatu lugu. Kas reservkolonel teades ka selle valdkonna niisugust siseelu ja omades selles valdkonnas kogemust, saab kuidagi natukene paremini aru, mis moodi sellised apsakad võivad juhtuda?
No ma väga loodan, et me esmaspäeval riigikaitsekomisjoni istungil saame aru, et mis ja kuidas juhtus ja kaitseminister on juba esinenud siin ka selgitustega, et olid ettemaksud Ameerika Ühendriikide valitsusele ja Lõuna-Korea valitsusele, et siis pikama relvasüsteemide eest ameeriklastele siis selle HIMARS-i eest, aga ikkagi, et miks ei ole dokumentid leitavad, saadavad, see on aru saamatu, et see peab olema korras. Ja võibolla on, noh, nüüd ma jälle rõhutan, et suureks paanikaks ei ole põhjust, et midagi kriminaalselt mulle teada olevat siin ei ole, et midagi ei ole kaduma läinud, ühtegi eurot ei ole kõrvale pandud, et on, ütleme niimoodi, raamatupidamuslik ja korralduslik segadus, mis tuleb ka ära klaarida, et inimestel ei oleks ebakindlust.
Ma esitan ühe niisuguse väite ja teil on siis võimalik kas see ümber lükata otsustavalt või mingis määras ka nõustuda. Kaitsevaldkond tervikuna, vähemalt jällegi väljaspoolt vaadates, tundub olevat väljaspoolt tehtava kriitika suhtes teine kord võrdlemisi, mis see sõna võiks siis olla tõrges või mitte kõige tõsisemalt võttev. Viidatakse muuhulgas sellele, et kaitsevaldkonnas on arusaadavalt ka palju niisugusi aspekte, millest ei ole võimalik avalikult rääkida ja seetõttu väljaspool olijad ei tea ja nõnda edasi. Kuidas teile tundub, et kas kaitsevaldkonnas see riigikontrolli kriitika näiteks võiks niimoodi naha vahele pugeda, et see viib päriselt ka mingisuguste otsustavate muutusteni?
Olles kuulanud, mida kantsler Päivo Kuusk ütles, mul ei ole põhjust tema sõnade siiruses kahelda. Aga nüüd me räägime riigikontrolli rollist üleüldse, et võibolla me olemegi riigikontrolli, ja nüüd ma ütlen meie nagu ühiskonnana, mitte poliitikutena, vaid ka riigiametnikena, noh, ma olen teeninud peastaabis ja teeninud ka kaitseministeeriumis, suhtunud ka liiga, ütleme, mitte piisavalt tõsiselt, sellepärast, et riigikontroll saab juhtida tähelepanu puudustele ja kui on tõsine rikkumine, siis teha avalduse õiguskaitse organitele. Sisuliselt on ju sellist ütleme niimoodi karistavat või tegudele sunnitavat jõudu teemas ei ole, aga seda tuleb ikkagi äärmiselt nagu tõsiselt võtta, kuna riigikontrolli eesmärk nagu ka sisekontrolli osakonna eesmärk on hoida silm peal ka selles mõttes, et kellegil ei tekiks mingisuguseid imelikke mõtteid. Ehk siis see on ise enesest juba preventiivne, noh, otsapidi heidutav ja kontrolliv. Kui sa tead, et sind nagu nii kontrollitakse, siis sa oled oma töös ja teenistuses väga hoolikas ja täpne. Ja kui lasta nagu köis lohisema, et siis võivadki õnnetused juhtuda.
Ma oma eelmises küsimuses viitasin muuhulgas siis sellele, et kaitsevaldkonnas on kombeks salatseda. Ja kuidas teile tundub, kas teinekord juhtub nõnda, et ka näiteks riigikontrolli ees jäävad mõned paperid natukene liiga kinnikaetuks või liiga suletuks või on see tasakaal siiski enam-vähem paigas?
See on aastatega väga palju muutunud ja see lahendus on väga lihtne, et riigikontrollis peavad nende asjadega tegelema, audititega inimesed, kellel on juurdepääs riigisaladusele mingil tasemel ja ka NATO saladusele. et siis on seda võimalik teha ja loomulikult me ei pea avalikult arutama selle üle, et kus meil mitu raketti seisab või kus on meie HIMARS-i laskeseaded täna või laevatõrje raketid, et ärme nüüd vastasvõistlejate elu nii keeruliseks ka tee. Aga jällegi, et sisekontroll, riigikontroll, riigisaladusega saavad tegeleda.
Lõpetuseks, ma saan aru, et see on natukene ka niisugune sündmustest ette tõttamine, et see sama riigikaitsekomisjoni raport on alles valmimisel ja ma saan aru, et ka teil esialgu ei ole sellest liiga palju teadmist, aga prooviks ikkagi kuidagi selle jutuajamise lõpetuseks asja konkreetsemaks ajada. Riigikontroll on oma töö teinud, teinud ka kriitikat, nagu te viitasite, siis kantsler Kaimo Kuusk ei ole ka seda sugugi mitte käte ja jalgadega tagasi ajanud, vaid võtnud selle päris arvestataval määral omaks. Mis konkreetselt tuleks ette võtta, et nendes probleemides, mis on siis tõstatatud, mingisuguste lahenduste poole liikuda?
Jah, aga siis tuleb vaadata sisse, et see on selline sõjaväeline lähenemine ja see on nagu lihtne, et sa võid läbi õppuse või on lahing ja siis sa võtad sealt lessons learned, lessons identified, ehk siis õpitunnid ja vaatad, mis läks halvasti ja siis parandad. Sa parandad kas siis väljaõpet või siis protseduure ja seadusandlust ja struktuuri. Noh, et see ongi koht, et vaadata, aru saada, mis juhtus ja siis vajadusel parandada protseduure ja struktuuri. See oli teoreetiline vastus, aga see on tegelikult nagu väga praktiline, et sa parandad taktikat, tehnikat, parandad sellise järjekorras, sa parandad väljaõpet ja kui vaja, siis regulatsioone ja struktuure.
Eesti jalgpallikoondis kohtub reede õhtul Itaalia koondisega. Jalgpallist ja korvpallist räägib Neeme Korv, Eesti jalgpallilegendi Martin Reimiga.
Reedel, kui see intervju meil eetrisse läheb, siis Eesti jalgpallikoondis on astumas Bergamos Itaalia vastu, aga meie ajame seda juttu siin kolmapäeval Viimsi jalgpallistaadionil Martin Reimiga, kes on Eesti rekord internatsionaal, kõige enam Eesti jalgpallikoondist esindanud mees ja muuhulgas 30 aastat tagasi löönud selle sama Itaalia vastu ka mälestusväärse värava. Tere Martin!
Tere, tere!
Kas sa korvpalli ka vaatad?
Loomulikult vaatan. Enam vist see ei ole teemaks, aga kunagi oli ta liikusid jutud nagu korvpallurid ja jalgpallurid omavahel läbi saaks. Et tegelikult vastu pidi, et väga hästi saame läbi ja hoiame üksteisele pöialt ja käime üksteise mänge vaatamas. Nii et praegust EM-finaalturniiri jäägin huviga. Kahjuks ise koha peal need ei ole, aga kui telekast vaatan neid ülekanded, siis kurat tahaks seal olla ka.
Koha peal tahaks olla ja kaas elada, aga kas kadedaks ka hinges teeb, et EM-finaalturniir, fännid on kohal, oma publik peaaegu seal Riias, et kas nagu jalgpallurine ikkagi kripeldama ka hakkab?
Tead, mõtlesin, et ise ei mainigi seda, aga loomulikult, et loomulikult nagu toetame, hindame, aga on kade meil ka natuke ja on ju siin seda teemat püstitatud ka jalgpalli puhul, et see hingamine, mis korvpallis on, et see jalgkas seal nagu tagasi tuleks ja ka selliselt fännid käiks toetamas, et neid fänn on, aga jah, et jalgpallil on praegult eeskuju võtta, et Kosovo siis on, kuigi jah, siin ju räägitaks ka, et finaalturniirile pääs on loomulikult tähtis, et võibolla on seal korvpallis praegu tee, mille natuke lihtsam saada, et rohkem riike pääseb, aga samas see ei võta seda väärtust ära ja see feeling, mis ümber selle tiimi on praegu väga mõnus.
Kui palju sa seda feelingut mäletad, mis oli 30 aastat tagasi Salernos Itaalia vastu, kui selle värava karistuslöögist lõid?
Oo, No staadionil kindlasti seda feelingut väga palju ei olnud, sest enamus rahvast oli vait. Et kindlasti seal mõni eestlane oli vaatamas, ma tõesti isegi ei mäleta seda. Pigem ma pole enda sees oli jah, niukene natukene ootamatu ja niukene ebaharilike tunne, et ma ei oska, et kuigi see oli ju karistuslöök ja noh, karistuslöök lähed kõike sisse lööma, et tegelikult see on juba ju mingi protsent tõenäoliselt on, et lööd ära, et natuke nagu valmis olla, aga ikkagi, et ära tuli, oli hea tunne, aga minul jah, oli natuke selle mänguga tegelikult peale värava veel nagu isegi suuremaid kuidagi läbielamisi või teemad, sest ma olin ju enne seda mängu 3-4 päeva haiglas ja operatsioonil, et meil ju oli koondisega enne seda sõprusmäng seal üks, kas oli C-seeria vist klubiga, kus mul põsesanna luu löödi mitmes kohast puruks ja mul pandi plaadid sisse, mis on tänaseni sees, et ma sain mängu ainult tänu sellele, et meil oli heas mõttes hull treener Ubagi, kes julges mind panna, et mind ei kubatatud tribüünile, vaid sain 20 minutiks väljakule.
No küllab see oli ka palsam, et Juventuse mehele Angelo Perussile said selle värava ikkagi ära lüüa. Me oleme Itaaliaga mänginud 7 korda ja minu arvestuse järgi siiamaani kõik mängud tappa saanud ja väravate vahe on selline 2-20. Miks see ikkagi nii on, Martin?
Ma arvan, et ega me ei pea ju kuulajatele vähem, et Itaalia on ju tegelikult tipkoondiseks, kuigi nad ei ole viimasel ajal võib-olla nii edukad, aga ikkagi see on, võrdleme seda sarnaselt kui praegult Kossu meestest, kui me rääks mängisid siin Serbia või Türgiga, eks, et noh, seal on mingi vahe sees ja jalkas on tegutse samamoodi, et hüpata kohe nagu nende kasti sinna on keeruline, et me peame siin algus saama nii-öelda võrdseks nende keskmikiga, kes siin Euroopas on, et hakata amustama Itaaliat ja nii, aga spordis ja pallimängudes on kõik alati võimalik, nii et seda enne mängu öelda, et noh, tuleb 8 kaotus, see on viimane asi, mille peale mõelda vähemalt võistkonnana, eks, et alati tuleb need plaanid teha võidumõtetega, küll need võivad olla väga õhkõrnad ja sellised palju niukest unistust ja palju võibolla selliseid õnnestumise ja vedamist seal väljakul, et vastasel on halb päev, ei löö oma võimalusi ära kõik ja meie teeme ideaalse mängu ja lööme oma selle ühe või kaks võimalust ära, eriti kui võõrsi rääkida, siis alati on võimalus ja selle nimel on hea mängida, sest alati hakkab mäng 0-0-ist.
Ma vaatan siin praegu, kutid teevad väljakul trenni ja mõtlen selle peale, et no mida me siis ikkagi peaksime tegema, et meil kasvaks selliseid noori jalgpallureid, kes Itaaliale väravaid löövad moel või teisel selleks, et Eesti koondis ühel hetkel oleks ka nagu korvpallurid ikkagi kuskil finaalturniiril väljas?
Jaa, tegelikult on väga hea just seda korvpallurite teemat ette tuua, sest oli ikka korvpall siin ju aastaid tagasi suhteliselt mõõnas. Ja siin üle 10 aasta tagasi, kui need praegused tegijad liikusid välismaale kas õppima seal USA ülikoolides või kuskile välismaale mängima, siis see oligi see eeldus, et sealt see tase kasvab ja kunagi see koondises nagu väljendub, et nüüd see aeg on käes, kus väga paljud need mängijad on välismaal karastus saanud heades liigades mänginud ja see automaatselt tõstabki koondis taset. Ehk et võrduseks siia jalgpallis Eesti liiga pealt mängida koondis Itaaliaga on ebareaalne. Sa võid õnnestuda võibolla mingi ühe mängu, aga tervet valikturniiri ei ole, et meie koondise mängijad peavad mängima tugevates liigades ja sellest ei piisa ainult, kui sa mängid noh, piltlikult Soome või ka isegi Ungari liigas, sest võrdleme Ungari koondise mängid ja mängi Ungari liigas, on mängijad Bundesliigas või Serie A's, ehk et tase kõrgemal ja see on see koht, kuhu tuleb noortel püüelda, aga see algab muidugi kõik Eestis enda klubide tööst, aga ka mis toimub klubide kõrval, ehk et oma valitsused, riigid, see toetus, kõik näited väikeriikide puhul, mida meile näidete ette tuvaks, ka hästi palju nii-öelda nagu ette heidetakse ka jalgpallil, et miks Island suudab, miks ma ei tea, Sloveenia või keegi teine, miks Belgia teud väikse riigina kunagi me võitsime 20 aastat tagasi neid kodus, ma mäletan 2-0, ja tegid niukse hüppe üles, kus olid maailma tipus, ehk et kõik hakkas pihta suhtumisest ka väljaspool jalgpalli ringkonda, ehk et igal pool on taga riigi ja kohalike nii-öelda omavalitsuste panus, et ükski riik ei Island, ei Ungari, praegult kes on tõusnud Sloveeniat, nest Balkani riikidest rääkimata, aga see sama Belgia, hakkas koolisüsteem, riiklikud toetused, asjad võeti hoopis teine nii-öelda mõttemaailm ja praegult oleme me selles ikkagi väga, väga kaugel teistest riikidest, et me pusime nii-öelda jalgpalli kogu kond oma ette, korvpalli kogu kond oma ette ja kui me noh, vaatame siin, olid meil alles siin presidendi valimised, oli hästi palju juttu treenerite ka palkadest asjadest, siis on järjekordselt nii-öelda kõlama hakkasid, et treenerite töötasud peavad tõusma, aga kui praegult vaadata valitsuse neid, siis nüüd on jälle tahaplaanile jäänud, ehk et see asi on seotud.
Suvel oli siin suur võitlus Eesti Jalgpalliliidu presidendi kohale läks nii, et senine president Aivar Pohlak jätkab. Kuidas siis sellega on, et kas meie sihid said sellega mingisuguse tagasilöögi või me siiski oleme laias laastus õigel teel?
Need valimised olid juuni kuus, et nüüd on paar kuud mööda läinud, et eks nüüd tuleb aega anda siis endisel uuel juhatusel nii-öelda seda tööd nii-öelda teha ja näidata, et ma arvan, et igat pidi oli see kasulik juba selle poolest, et jalgpallist palju räägiti, toodi väga palju neid valukohti välja, mida mina pean alati edasi viivaks juks, mitte selleks, et lõhestada jalgpalli ringkonda, vaid pigem see, et ka valupunktidele nii-öelda osutada. Seal tekis väga palju uusi ideid ja mõtteid, mida ka nüüd hetkel siis juhatus olev president ja oma programmis ka välja tõi, mitte programmis, vaid arengukavas siis, mis oli peliidu poolt, et eks nüüd tuleb jälgida, et kui palju seda suudetakse ellu viia ja kas on, et aga noh, meil oli siin juttu nüüd tukke just treenerite palkad ja nende teemade, et see on muidugi väga niukene kiire asi, mis peab väga ruttu saama lahendatud.
No Eestile on kombeks, tundub nii, et Itaalia vastu 30 aastat tagasi lõid sina, siis 15 aastat vahet, siis lõi Sergei Zinjov. Nüüd on jälle 15 aastat möödas. Loodame, et läheb reedel hästi. Aitäh, Martin Reim!
Ja, aitäh!
Selline sai seekordne Äripäeva arvamusliider. Saate tegid Lauri Leet, Karl-Eduard Salumäe, Neeme Korv ja Eget Velleste. Aitäh kuulamast! Kohtume jälle nädala pärast!